V današnjem nedeljskem klepetu gostimo Lipsenčana Igorja Vidriha po izobrazbi elektrotehnika, ki je delal v gospodarstvu na več vodstvenih položajih. Željo po slikarskem izražanju je udejanjal že od otroštva in jo pozneje nadgradil tudi s študijem na Visoki strokovni šoli za risanje in slikanje ter pridobil še naziv diplomirani slikar. Je član cerkniškega kulturno-umetniškega društva Paleta. Za njim je že več skupinskih razstav, pa tudi kakšna samostojna. Prve risbe je začel ustvarjati še pred vstopom v šolo. Ustvarja v različnih tehnikah, večinoma z akrilom, oljem in suhim pastelom. Motivi zajemajo tihožitje, abstrakcijo, naravo in portrete. Rad tudi pleše. Igor, lepo pozdravljeni v našem studiu. Če se ne motim, ste vse skozi domačin?
Ja, jaz sem domačin. Dobro, rojen sem v Ljubljana, pek kot otrok sem živel v cerknici. Mogoče ena zanimivost, da moji predniki izvirajo pa iz Trnce. To je pač en sorodnik malo to raziskoval in je naredil to drevo in je ugotovil, da prvi sorodnik je bil na Trnci 14 iz leta 1680.
Tako daleč v 17. stoletje torej segajo vaše korenine in spomini oziroma pravzaprav predniki.
Ja.
Študirali ste sicer elektrotehniko, Igor, delali ste večinoma v gospodarstvu. Koliko časa ste že upokojeni? Pogrešate delo ali niti ne?
Ne, dela ne pogrešam, moram reči, da nisem ravno z veseljem hodil v službo, čeprav sem ga opravljal, ne. Ravno zaradi tega, ker sem bil rekel, malo bil tako umetniška druša in sem bolj, da sem neodvisen do starega. Jaz sem pa skos na vodstvenih položajih in nekako tisto komandiranje ostalih ljudi mi ni nekako šlo, no. Sem pa v pokoju sem 5 let, prej sem pa še 2 let na čakanju, ker je pač bilo viška in sem se potem odločil, da grem tudi na čakanje, ker so dajali tudi odpravnine in...
Kakšno delo pa ste opravljali? Dejali ste, da ste bili na vodstvenih položajih, se pravi, delali ste v gospodarstvu. Katere panoge?
Bil sem zaposlen v Telekomu, to skos. Bil sem pa na vodenje in vzdrževanje elektrostrojnih naprav na Telekomu. Skrbel sem za energetiko, električno energijo, za usmernike, razsmernike, akumulatorske baterije, dizel, električne agregate in pa klima naprave.
Ko tako vas človek posluša, ste prej sicer rekli, da ste nekoliko umetniška duša, ampak brezkompromisno vladate tudi vso strojno terminologijo in vse, kar pritiče. Tako da me prav zanima, kako bo šlo potem na umetniški smeri v umetniškem pogovoru. Bi rekli, da ste tudi zasanjeni, kot je mogoče značilnost umetnikov?
Ja, včasih sem tudi malo zasanjen, ja. Drugač pa pač v teh letih sem se mogel tudi tega tehničnega dela bolj usposobiti, ne, in pa tudi vodenje in pa delo s ljudmi, ne, kar mi je bilo v stvari najtežje, ne.
Pomaga v bistvu obvladovati več področij, ker se potem lažje znajdete na vsakem.
Ja, vsekakor, vsekakor je to pomoč.
Na Radiu 94 je z nami Igor Vidrih. No, Igor, pogovarjava se o vašem delu in življenju. Omenili ste tudi, da ste večinoma delali v gospodarstvu in da produktivno preživljate čas tudi v pokoju. Sicer pa ste diplomirani slikar, vpisali ste se tudi na Visoko šolo za risanje in slikanje. Lahko zaupate, koliko časa je trajala ta šola in odkot v vas tli želja po risanju in slikanju? Izvira to mogoče iz družine?
Oče je znal lepo risati, ne? Ni se pa nikoli s tem ukvarjal, ker je bil logar, ne, in je čisto drugo področje, tudi on imel. Drugač pa sem jaz skozi imel veselje že od malega, da sem nekje čečkal po listih papira oziroma ponovat, kar po robih časopisa, ker tiskrat niti ni bilo papira. Oče mi je take majhne svinčnike, ki jih je on, ki jih ni več uporabljal, prinesel domov, da sem jaz z njimi delal, ne. To, da je ta želja bila skozi sem tudi v šoli, sem skozi nekje risal pa to, tudi pol v srednji šoli na fakulteti. No, pol je bilo pa obdobje enih 20 let, ko sem pa praktično nisem nič več delal. Nisem se pa ukvarjal s slikarstvom, samo z risanjem, samo svinčnik in papir. Tole sem tudi sam študiral anatomijo malo pa to in sem se tudi sam malo s tem posvečal pol kasnej, ne. No in leta 2002, ko sem star 50 let, sem se vpisal na to šolo.
In trajala je koliko? 3 leta?
Ne, ta šola je visokošolski zavod, ki pa traja 4 leta. In to je bilo treba, ker je to pa prilagojeno tudi za take, kot sem jaz starejša, ne, ker drugač moraš redno hoditi do povdan, ne. Je bilo pa vsak dan po šihtu sem šel od 4 do 9 zvečer. Mislim, na konc tedna, v soboto, nedeljo, pa to pa malo petek, še ko petek je v krajš, sem pač mogel tiste domače naloge delati, ker smo dobili tudi domače naloge. Recimo za primer, v prvem letniku smo mogli doma narediti 250 risb. No, sej v stvari sva samo dva od 15-ih, sva samo dva ostala v službi, ostali so službo prekinili, tisti, ki so bili starejši, ne. Drugač so bili pa tudi mlajši, normalno od 18 let naprej so bili na tej šole, ne.
Sicer pa rekli ste torej, da ste odvedno radi risali in ustvarjali spomin, Igor, na prve umetnine. Kakšen je?
No, niso bili ravno umetnine, ne. To so bile neke
čačke, bolj verjetno.
Imam pa še neke par tistih risb, ki sem jih tiskrat delal še zmerom iz leta 62, mislim, da 62 najkasnej.
Motivi torej?
Motivi so pa zelo različni. Nimam nekde pa se nek usmeril v sam neke motive, ne. To, da in krajino, in tiho žitja, in portrete, različne.
Živalsko figuraliko tudi?
Men. V glavnem to, ne, ampak to nekje še iščem, vse to sprobavam, kako se to naredi, kako se drugače naredi in to.
Na Radiu 94 je naš nedeljski gost Igor Vidrih. Igor, ste tudi član kulturno-umetniškega društva Paleta, ste imeli že samostojne in skupinske razstave.
Ja, imel sem eno samostojno razstavo v Ars Viva, v Podcerkvi.
Nedavno tega, če se ne bo?
Ja, leta 21. Leta 21 je bilo to. Drugač imam pa več skupinskih razstav ravno s to skupino paletnikov. Nekako jaz to bolj ustvarjam zase, za svojo dušo, zato tudi že hči me je dolg časa nazaj pregovarja, pa daj naredi neko razstavo, pa to, pa se nisem mogel odločiti, dokler nisem šel v ta skupino paletnikov in so tam me tudi pregovorili, da sem pol.
Društvo, ki seveda povezuje in združuje umetnike. Igor, povejte, kakšno je sporočilo vaših slik, a vsaka slika podaja drugačno sporočilo ali nekako puščate gledalčevi interpretaciji?
Predvsem bi rekel, da nekako bi dal gledalcu veselje, živo stradost, ker slikam predvsem živobistne barve, mislim, barve imam na slikah netemačne, čeprav včasih me zanese tudi v to področje, da recimo kakšno mrtvaško glavo pa kaj tazga naredim. Ravno zdaj imam en tak, bi rekel, temačen opus na to situacijo vojn in krize v svetu.
Aktualna tema. Ja. Sicer pa tudi črno-bela tehnika?
Ne. V glavnem barve. In to svetle barve, ne. Modra barva precej prevladuje pri meni.
Kje pa razstavljate oziroma ste razstavljali na različnih lokacijah pretežno po naši regiji?
Ja, pretežno po naši regiji sem tukaj razstavljal v Krpanu, v Ars Vivi, v Starem trgu, večgeneracijski center, v Cerknici, večgeneracijskem centru. To je v glavnem tukaj.
No, Igor, verjetno ste v sklopu svojega dela tudi precej potovali. Kam vas je torej zanesla umetnost? Ste obiskali kakšne muzeje, razstave v tujini, na primer v Italiji ali v Španiji ali Franciji?
Ja, kar precej sem potoval, predvsem po Evropi, ne, tudi po kitajski in japonski, ker je pač hči na kitajskem, smo izkoristili, da smo še to.
Je študirala tam ali?
Ne, ona je poročena s Špancem in je na kitajskem živi zdaj trenutno.
Kako pa ji všeč?
Ja, kar v redu.
Že dolgo živi, gor?
4 leta. Mogoče še eno zanimivost pri tem, da mama je rojena v Ameriki, vnuka sta rojena pa na kitajskem.
Pravi kulturni miks torej. Kaj pa potovanje po Evropi?
Kar precej sem tudi po Evropi potoval in obiskoval tudi muzeje in pa recimo tudi Figuerasu, rojstno hišo, Dalija v Barceloni, Gaudijev park, Sagrada Familia, Madrid, muzej Prado, Reina Sofia, Fuente Todes, to je v Španiji, to je rojstna hiša Franceske Goja. Potem šel sem gledati od Guernico, ker sem pač bil v muzeju in sem videl sliko Guernica in smo šli potem tudi Guernico mesto pogledati, ampak to ne spomina čisto nič, da bilo kaj porušeno. To je mesto, ki ne spomina nič, ne. Medtem, ko je pa eno drugo mesto tam blizu, je pa Belčita, to je pa popolnoma porušeno mesto, tako kot je bilo po vojni. In nobena oblast do zdaj, čeprav se rekel, da ga obnovili kot spomenik, se ni odločila, da bi ga bolj zaščitila. Mal propada, no, čeprav nekaj so uredili, ne, ampak drugač pa propada. Je pa to, tako kot je bilo v vojni, porušeno, tako še zmerom zdaj. Potem v Franciji sem bil v muzeju d'Orsay, kar se mi je bolj dopalo, kot če bi šel v Louvre, ker so mi bliže te slike z kasnejših obdobij. Polno, bil sem tudi po Normandiji, tam je bil tele zgodovinske kraje, Omaha Beach, ki je bil dan D, izkrcanje, St. Michel otok, to je tudi precej poznan. Verdun je prva svetovna vojna, pokopališče.
V nedeljskem klepetu je z nami ustvarjalni Igor Vidrih, ki je obiskal že lep kos sveta. No, Igor, obiskali ste tudi hišo Claude Moneja pa Provanso. Kaj pa Italija?
No, v Italiji sem pa v Raveni bil en teden na tečaju mozaika, ker jaz sem diplomo delil iz mozaika in sem šel potem še v Raveno na tečaj. Benetke sem bil parkrat na Bienalu, potem Anciano je rojstna hiša Leonardo da Vincija tam. V Vinci je muzej Leonardo da Vincija, sicer glavno tehnične muzej, ne, tehnika. Pol v Spilimbergu, ker je fakulteta mozaika, to je v Italiji, ne. No, potem ogled tudi mozaikov v Ogleju in Gradežu. V Avstriji sem bil v muzeju Albertina in pa Belvedere. No, v Nizozemskem sem bil v Van Goghovem muzeju v Amsterdamu, to je to.
Obredli ste torej precejšen kos sveta in verjetno imate tudi čudovite spomine na to.
Ja, vsekakor.
Kljub temu, da ste primarno po izobrazbi elektrotehnik, vaša umetnost predstavlja zanimiv protipol slikarstvu. Kako združujete znanja z obih področji, ker na prvi pogled sta nekako nezdružljivi?
Ja, se niti ga ne združujem preveč. V glavnem, kar mi je ostalo od tehnične smeri, pač ker je tam tehnika bila v moji stroki, mi je ostalo to, da tudi če abstrakcije delam bolj geometrijske abstrakcije.
Sicer pa, Igor, kako preživljate prosti čas? Nekoč mi je nekdo dejal, da se bo gotovo bolj sprostil in bodo dnevi veliko bolj mirni, ko bo v pokoju. Pa potem je ugotovil, da ni čisto tako in da so pravzaprav prav tako živahni, samo druge reči se dogajajo. Kako je pri vas? Kako preživljate prosti čas sedaj?
Ja, ga nimam. Ga zmanjkuje. Ne, imam precej stvari, ne. Imamo tudi manjšo kmetijo, ne. Pač obdelujemo zase, pridelujemo in krompir in žita in zelenjavo. Recimo za vsako novo leto pojsa obdelam. Hodem na ene tri plesne tečaje, folkloro, linijske plese, družabne plese, se ženo, dobro, to me žena malo tudi.
Country line dance, to ja. Poznamo, ja?
Ja. Drugače pa okrog hiše zmerom, kaj dela, ne. Vse poletim razne stvari, tudi recimo kozov sem sam naredil, ne. Samo, kar so mi ga pomagali postaviti, ostalo sem vse sam naredil. Pa se včasih spomnim, pa delam modele ladic.
Mogoče naslednji podvig, da jih spravite v steklenice.
Ja.
No, kot ste rekli, časa vam zmanjkuje. Omenili ste tudi zanimivo prigodo, pravzaprav vaša hčerka je na Kitajskem. Je edinka, ima brata, sestro?
Ne, je edinka. Zato so se marsikdo se čudil, kako so jo pustila na Kitajskem.
Igor, imate kakšen življenjski moto, ki vas vodi?
En tak moto, niti ne moto, ampak pregovor, ki ga bom pa jaz malo obrnil, bi rekel, na današnje čase. Brez dela ni jela, jaz bi pa rekel, brez jela ni dela. Zakaj to? Zato, ko včasih so res najprej mogli na njivi delati, pa so potem lahko tisto jedeli. Dej pa je pa to pehanje za denarjem, predvsem kapitalistov, da niti ne plačujejo delavcev toliko, ki bi mogli. Ne, in delovc nima niti za jest. Torej, ne more dati najprej jest, da bo lahko za njega delo. To je tako kritična cena.
Igor Vidrih je bil z nami na Radiu 94. Vesna Kovač se pogovarjala z njim. Igor, želimo vam veliko uspehov na osebnem in umetniškem področju.
Hvala.